Ασπασία, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω επιτέλους. Έχω ακούσει πάρα πολλά.
Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας στο «Γιατί όχι».
Από μακριά για την ώρα βέβαια. Λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την Ασπασία Κουμλή, Empowerment και Manifestation Teacher, ή στα ελληνικά, δασκάλα ενδυνάμωσης και επιτυχίας στόχων. Να πω κιόλας ότι μία φίλη μου παρακολούθησε κάποιες μέρες πριν το σεμινάριό σου.
Και έπεσε πάνω στη... ήταν το δωρεάν σεμινάριο, το Feel Great No Matter What, αυτό λες, ε?
Μάλλον αυτό, ναι, δεν ξέρω, τριήμερο μου είπε.
Τριήμερο, αυτό. Το τριήμερο το οποίο έπεσε τυχαία πάνω στην καραντίνα.
Ναι.
Και ήταν το καλύτερο timing, έτσι ο συγχρονισμός τελικά του σύμπαντος δεν είναι τίποτα τυχαίο.
Ναι.
Ήρθε σε μία στιγμή που 4.500 κόσμος εγγράφηκε. Ήταν το timing, είμαστε όλοι σπίτια μας. Ήταν πολύ ωραίο, μοιραστήκαμε πολύ ωραία πράγματα και μέσω Instagram που μου αρέσει τόσο πολύ, το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Και μάλιστα ο τίτλος κιόλας είναι «Να αισθανόμαστε καλά ό,τι και να γίνεται». Και ήταν επίτηδες ο τίτλος έτσι και για την καραντίνα που την περάσαμε και το Μάρτιο και την βλέπαμε να ξανάρχεται. Αλλά κυρίως γιατί και εγώ προσωπικά από τη δική μου πορεία χρειάστηκε ξανά και ξανά όλα αυτά τα οποία διδάσκω να τα βάλω σε πράξη και όχι απλά να τα βάλω σε πράξη, να πω feel great no matter what, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, μπορούμε να είμαστε καλά, όχι γιατί καταπιέζουμε αυτά τα οποία πραγματικά αισθανόμαστε, όχι, θα τα αισθανθούμε και όλα μας τα δύσκολα κτλ, αλλά δεν το βάζουμε κάτω γιατί η δύναμη και η εμπιστοσύνη για τη ζωή η οποία εμφανίζεται στη δυσκολία είναι ένα τεράστιο δώρο. Το οποίο, όπως ξέρεις και όλες με την δεύτερη διάγνωση καρκίνου μαστού που πέρασα, περνάω.
Περίμενε, θέλω εξ αρχής. Καταρχάς, αν μου έλεγες το σκεφτείτε θετικά, θα είχε σηκωθεί το φρύδι, το λέω. Δηλαδή, θα το βλέπεις από την οθόνη, θα το βλέπανε και οι ακροατές που το podcast δεν βλέπετε. Λοιπόν, πριν από αυτά, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησες εσύ σε αυτό εδώ πέρα το μονοπάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας από το Λονδίνο που ήμουν στο χρηματιστήριο, σε μια πάρα πολύ καλή καριέρα, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, με όλα τα καλά που έχει μια τέτοια καριέρα, αισθάνθηκα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα αυτό που λένε ότι θα πρέπει να αισθάνομαι χαρούμενη με τη ζωή μου, γιατί όλα τα έχω κάνει τικ, όλα τα κουτάκια, και δεν είμαι. Άρα κάτι υπάρχει, κάτι λείπει. Οπότε ξεκίνησα από, ήμουνα 25, 23, 24, κάπου εκεί ξεκίνησα μια αναζήτηση όπως πολλοί κόσμος, με πολλές καριέρες οι οποίες άλλαξαν σε διάφορες υπήρους, Ντουμπάι, Χιλή, Λος Άντζελες κτλ. Κάποια στιγμή, νομίζω ήταν το 2015 ή 2016, χάνω τα χρόνια, είναι όταν ο σκύλος μου έπαθε μηνυκίτιδα και μέσα σε ένα βράδυ παρέλυσε, όπου εκείνη τη στιγμή ήταν ένα τελευταίο χτύπημα, ας πούμε, στο οποίο είπα, Ασπασία, η ζωή είναι μικρή, η ζωή έχει τα πάνω της και τα κάτω της, για να λαμβάνω ενέργεια και δύναμη από τη ζωή μου, πρέπει να ασχολούμαι με κάτι το οποίο πραγματικά να με γεμίζει. Ξαφνικά, μέσα σε αυτή τη μικρή δυστυχία, μεγάλη μικρή δυστυχία που πέρασα, είδα καθαρά τα πράγματα και τους ανθρώπους και τα πράγματα τα οποία δεν μου κάνανε. Ήταν είτε τοξικά, είτε ήταν πλέον δεν είχαν κανένα νόημα για μένα να είναι στη ζωή μου. Ήταν σαν ψέματα. Ναι. Σαν να λέω ψέματα, έτσι το αισθάνθηκα.
Ναι, ναι. Και μετά?
Οπότε εκεί είναι που πήρα την απόφαση και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν ότι έπρεπε να παραδεχθώ στον εαυτό μου ότι αυτό το οποίο θέλω να βοηθάω άλλους. Ήταν πολύ δύσκολο να το παραδεχθώ. Για κάποιο λόγο ήταν δύσκολο. Ναι. Χρειαζόμουν την άδεια της δασκάλας μου τότε.
Ναι.
Την άδεια του συζύγου μου, την άδεια της οικογένειάς μου και την άδεια των φίλων μου να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, Ασπασία, είναι ok, κάνε το περίεργό σου. Και έτσι με το που έδωσα βασικά την άδεια στον εαυτό μου, πήρα την άδεια και από τους άλλους. Διότι την άδεια τελικά και να μας την δώσουν οι άλλοι δεν έχει νόημα αν την έχουμε δώσει εμείς στον εαυτό μου.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν είχε φτάσει, έτσι πώς το λένε, το μαχαίρι στο όπως λέγεται, είχε έρθει έτσι στη ζωή μου το πράγμα, όπου έπρεπε οπωσδήποτε να αρχίσω να λέω αλήθεια στον εαυτό μου. Και η αλήθεια μου ήταν σε καμία από τις προηγούμενες καριέρες μου, οι οποίες όλες με έχουν βοηθήσει. Και αν τα ξανά έκανα όλα από την αρχή, νομίζω πάλι τα ίδια θα έκανα.
Ναι.
Αλλά σιγά σιγά και πάρα πολύ σύντομα, με το που πήρα την απόφαση ότι εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο και όλα αυτά τα οποία εγώ έμαθα στη δική μου πορεία αυτογνωσίας και όλες τις πιστοποιήσεις που είχα πάρει, για εμένα τις έπαιρνα, Φυσικά το μεταπτυχιακό μου είναι σε talent management από το London School of Economics, οπότε πάντα είχα λίγο ένα...
ανθρωποκεντρικό.
Ναι, ήτανε, παρότι έκανα business και MBA, ήταν ανθρωποκεντρικό. Και έτσι, με το που πήρα την απόφαση, πάρα πολύ σύντομα, η πρώτη μου μαθήτρια, αν το πιστεύεις, με είδε στον ήρωό της.
Αυτό πώς έγινε τώρα? Πώς είδε στον ήρωό της και σε προσέγγισε όμως?
Λοιπόν, είμαι μια γνωστή γνωστών. Γνωστή γνωστών. Ήταν μια κοπέλα την οποία την ήξερα μέσω γνωστούς, δεν ήμασταν φίλες. Και με την οποία είχαμε πιει έναν καφέ κάποια στιγμή, πάνω από που είχα πάρει αυτή την απόφαση να αλλάξω και να κάνω την fake it till you make it, που τότε νομίζω την έλεγα κάπως διαφορετικά. Είχαμε πιει ένα καφέ και είχε δει όλα αυτά τα οποία λέω και πώς τα λέω και πώς κάπως την ενέπνευσα. Και με είδε στον ήρωό της, όπου ήταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όπου ήθελε να χωρίσει πολλά χρόνια από μια σχέση η οποία την καταπίεζε. Δεν ήταν τόσο abusive η σχέση, όσο ήταν συναισθηματικά καταπιεστική και ήθελε να ξεφύγει από αυτή τη σχέση και δεν μπορούσε να χωρίσει. Και μέσα στον ύπνο της με είδε να της δίνω ένα φως,
ναι,
ένα okay και μια δύναμη ότι ναι, ρε, εσύ μπορείς να χωρίσεις, είναι okay, είσαι safe, είσαι ασφαλής.
Ναι, ναι, ναι.
Και το έκανε. Όντως, μετά από 4 χρόνια που προσπαθούσε να χωρίσει, δεν θυμάμαι πόσο καιρό, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Ασπασία, δεν το πιστεύω. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες. Τη είδα στον ύπνο μου, μου έδωσε αυτό το μήνυμα. Το έπραξα βάσει αυτού του μήνυματος. Απελευθερώθηκα και νομίζω είσαι η δασκάλα μου.
Και έτσι έγινε και απέκτησε την πρώτη σου μαθήτρια, δηλαδή. Αυτό ναι, πότε μιλάμε.
Αυτό ήταν τώρα το 17 το καλοκαίρι, κάτι τέτοιο.
Που ζούσες τότε πού, στην Αγγλία?
Είμαι στο Λος Άντζελες.
Έχεις πάει στο
Εγώ από το 12, από το 12, ναι, από το 12 ζω στην Καλιφόρνια, με τον άντρα μου και το σκύλο μας, στο Miracle Mile.
Είναι καλά τώρα το σκυλάκι, αυτό το σκυλάκι.
Ναι, είναι το ίδιο σκυλάκι το οποίο το θεραπεύσαμε. Ναι, θεραπεύτηκε full.
Τότε με το σκυλάκι έχεις φτάσει rock bottom που λένε...
Τότε νόμιζα ότι αυτό ήταν το rock bottom. Νόμιζα ότι αυτό ήταν το rock bottom. Η ζωή βέβαια και εκεί που θέλω να φτάσω με δοκιμάζει και το rock bottom ήρθε στη δεύτερη διάγνωση καρκίνου μαστού. Όχι στην πρώτη. Στην πρώτη ήταν μια αφύπνιση που έγινε τον Ιούνιο του 19. Μια αφύπνιση και μια απάντηση σε όλα αυτά τα οποία και διδάσκω και ναι, έχω ζητήσει για εμένα. Δηλαδή, διδάσκω δύναμη, διδάσκω πίστη, διδάσκω έτσι, μια σύνδεση με το βαθύ μας εαυτό και μια σύνδεση με τον ανώτερο μας εαυτό, σε ένα ψυχοδυναμικό κομμάτι.
Ωραία. Ένας άνθρωπος που διδάσκει αυτά τα πράγματα για να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, για να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας, όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, που έχουμε κάνει και πρόσφατα εκπομπή για τον καρκίνο του μαστού, τι γίνεται? Δηλαδή κλονίστηκες?
Βέβαια. Τη στιγμή που ήρθε η διάγνωση, εγώ ήξερα βαθιά μέσα μου γιατί ήρθε. Ήτανε πολλές απαντήσεις που είχα ζητήσει και ήξερα ότι θα ήταν δύναμη. Αυτό σε φευγαλέω.
Hold your thought. Ήτανε ρουτίνα σε εξέταση ή έγινε κάτι?
Έπιασα κάτι.
Έπιασες κάτι.
Το έπιασα μόνη μου. Ήτανε αρκετά σκληρό γιατί έγινε... Ωραία, και εδώ έχει μια ενδιαφέρον αυτή η ιστορία.
Έχει φτάσει... Για να μαθαίνουμε όλες πώς τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, εγώ πάντα θεωρώ ότι έχω καθοδήγηση και προστασία και ευλογία, δηλαδή αυτό έρχεται και με επιβεβαιώνεται συνεχόμενα. Και είμαι τον Απρίλιο του 19, έχω κάνει ένα από τα πιο μεγάλα μου σεμινάρια στην Αθήνα. Είμαστε 150 άτομα, περνάμε τέλεια. Μου λέει η μαμά μου με το πέρας του σεμιναρίου, μου λέει, Ασπασία, δεν πας να κάνεις μια μαστογραφία. Τη λέω, μαμά, δεν είμαι ούτε 34 ακόμα. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι 34 ακόμα.
Άλλαξαν τα νούμερα.
Ναι, λέω, μαμά, τώρα δεν θα με αφήσουν. Όντως, παίρνω τηλέφωνο, μου λένε, κύριε Κουμπλή, δεν μπορείτε να κάνετε μαστογραφία, δεν έχετε κανένα λόγο να κάνετε, είστε πολύ νέα. Και δεν πήγα καν στο ραντεβού, γιατί δεν ήθελα τώρα να πάω σε έναν μαστολόγο, άμα δεν μου έκανε μαστογραφία. Γυρνάω στο Λος Άντζελες και μετά από μία εβδομάδα έχω ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητο. Με ένα fender bender που λέμε στα αγγλικά, ένα τίποτα, ένα πολύ απλό. Αλλά έτσι όπως με χτύπησε η ζώνη στο δεξί στήθος, μου έκανε μια μελανιά.
Ναι.
Και πόνεσα. Σαν να έγινε κάτι. Μια-δυο εβδομάδες μετά, αυτό έγινε γρομπαλάκι.
Και το πιάσες.
Και το πιάσα. Εμένα θεωρώ ότι η μαμά μου είχε το ένστικτο της μάνας,
ναι, ναι.
Δεν το ακούσαμε, έγινε το μικρό ατύχημα, όντως το πιάσα, πήγα στο γιατρό, μετά από 1,5 μήνα βγήκε η βιοψία. Όταν βγήκε η βιοψία, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ασπασία, όλη αυτή η επιτάχυνση που είχε ζητήσει, η ευγνωμοσύνη για τη ζωή, όλα αυτά που είχα ζητήσει τέλος πάντων, ήταν η απάντηση που πήρα. Στιγμιαία δηλαδή το σκέφτηκα και το αισθάνθηκα. Αλλά για τους επόμενους 3-4 μήνες, κλονίστηκα ως δασκάλα. Η ταυτότητά μου ως θεραπεύτρια, δασκάλα, speaker για την εμπιστοσύνη, για το σύμπαν, για τον εαυτό μας, για τη δουλειά με μας, κλονίστηκε. Έπαθα το γνωστό identity crisis και φυσικά μέσα σε όλο αυτό έπρεπε να αποφασίσω.
Θα το πούμε.
Ναι, κρίση ταυτότητας, κανονικά, όπου έπρεπε να αποφασίσω ποιο είναι ποια είναι η πορεία μου για την θεραπεία. Διότι εγώ τότε σκεφτόμουν ότι δεν θέλω να κάνω καθόλου χημειοθεραπείες, δεν θα κάνω καθόλου δυτική ιατρική, θα τα κάνω όλα με τους εναλλακτικούς τρόπους που ξέρω. Στην Καλιφόρνια υπάρχουν άπειροι τρόποι εναλλακτικοί κτλ. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η κρίση ταυτότητας με οδήγησε στο να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο misleading me, πηγαίνοντάς με προς το λάθος δρόμο. Δηλαδή το ego μου, ο εγωισμός ας πούμε, που μπορεί να έχει ακόμα και ένα δάσκαλος, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε, οι δάσκαλοι έχουν και αυτό το δικό τους κάρμα, τη δικιά τους πορεία, με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι δεν χρειάζεται να κάνω χημειοθεραπείες. Μου πήρε 2 μήνες να το αποφασίσω και το δεύτερο μήνα αυτό που με έκανε βασικά να το αποφασίσω είναι η αντίσταση που έλαβα από το σύζυγό μου και από την οικογένειά μου. Ήταν τόσο μεγάλη αντίσταση, όπου το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο από ένα σημείο και μετά, ότι η ασπασία, ο δρόμος δεν είναι προς τα εκεί. Όπου υπάρχει αντίσταση, κάτι αποφεύγουμε. Δεν είναι, εκεί που υπάρχει αντίσταση, είναι εκεί υπάρχει δουλειά. Άρα λοιπόν, απευθείας, μετά από 2 μήνες, άλλαξα πορεία, ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω τις χημειοθεραπείες, βρήκα τη γιατρό μου, η οποία είναι μια πολύ φωτεινή, η Ελένη Γαλάνη από το Μετροπόλιταν, ογκολόγος, καταπληκτική με την ομάδα της, και ξεκίνησα τους 2 κύκλους χημειοθεραπείας. Θεραπεύσαμε τον καρκίνο μαστού, HR2 positive, HER2 θετικός, και είμαστε σε μια φάση όπου είμαστε χαρούμενοι, είμαι cancer free, έχουμε κάνει και θα κάνουμε τώρα το χειρουργείο για να το επιβεβαιώσουμε. Δηλαδή μια μικρή εγκεκτομή, στην οποία βγήκε ότι όντως τον θεραπεύσαμε τον HR2 positive.
Πότε φτάνουμε χρονικά?
Μάρτιο του 20.
Okay.
Μάρτιο του 20.
Εδώ είμαι στην καραντίνα, στην πρώτη.
Ακριβώς την ημέρα πριν την καραντίνα βγήκα από το χειρουργείο. Και 20 μέρες μετά βγήκε η βιοψία, η οποία απέδειξε ότι όντως θεραπεύτηκε ο HR2 positive. Αυτό το οποίο φυσικά, ναι, και βρέθηκε όμως τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού μέσα στον ίδιο όγκο. Δηλαδή, είχα 2 τύπους καρκίνου διαφορετικούς, ναι, μαστού, γιατί και ο μαστός έχει διαφορετικούς τύπους, όπου κάθε τύπος έχει δικιά του θεραπεία, άλλα φάρμακα, άλλη διαδικασία. Και οπότε τώρα περνάω τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείων και τα λοιπά, στο οποίο θεραπεύουμε τώρα το triple negative, ο οποίος εδώ είναι που έρχεται όμως τώρα το zoom, γιατί στον πρώτο υπήρχε μια δύναμη, είχα τη δύναμή μου, έκανα τους διαλογισμούς μου, έκανα τη θεραπεία μου, έκανα την ψυχοθεραπεία μου, τα έκανα όλα αυτά. Υπήρχε μια δύναμη, τέλος πάντων, την οποία έδειξα και την κατέκτησα και στην δεύτερη διάγνωση.
Ναι.
Δηλαδή η πρώτη διάγνωση μου φέρει το identity, την κρίση ταυτότητας, την οποία την ξεπέρασα. Βγήκα από αυτό δυνατή. Η δεύτερη διάγνωση με έφερε σε αυτό που λέμε rock bottom, στον φόβο του θανάτου. Εκεί είναι που νομίζω ότι πραγματικά ξεπέρασα και τον... Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ότι ξεπέρασες τον φόβο, αλλά τον είδα στα κατάματα, αυτό το οποίο λένε φοβάμαι να μην πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω, και βγαίνοντας από αυτό το... γιατί ήταν σαν ταξίδι ψυχεδελικό. Όταν βγήκα από αυτό το.
Δεν βλέπει ταινία, φαντάζομαι. Δεν αφορά εσένα, ναι, αφορά έναν άλλον.
Ναι, και είσαι εκεί και βλέπει τον εαυτό σου να πέφτει σε αυτόν τον φόβο. Όπου εδώ πέρα έρχεται, και σήμερα ανέβασα στο Instagram για τα συναισθήματα, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τα αισθανόμαστε τα συναισθήματά μας. Όχι να τα αποφεύγουμε, όχι να τα κρίνουμε. Έτσι. Οπότε είμαι μέσα εκεί και αισθάνομαι τον φόβο τη ζωή, ότι χάνω τη ζωή μου. Και βγαίνοντας από αυτό, επειδή το έζησα, το επέτρεψα να το βιώσω, και ήταν, εντάξει, δεν ήταν τόσο ευχάριστο όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά δεν διήρκησε και τόση πολλή ώρα όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Διήρκησε πολύ λιγότερη ώρα από ό,τι μπορεί να διαρκέσει ένας φόβος τον οποίο καταπιέζεις. Οπότε τον έζησα και βγαίνοντας από αυτό το journey, βρήκα την εμπιστοσύνη. Βρήκα την εμπιστοσύνη στη ζωή. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς με λέξεις. Ήταν ένα από τα πιο μεγάλα συναισθήματα ηρεμίας, γαλήνης, πίστης, εμπιστοσύνης, χαράς για τη ζωή. Είναι αυτό που λένε ότι για να ζήσω και να καταλάβω το ζεστό, πρέπει να έχω ζήσει και το κρύο. Αλλιώς θα είναι απλά ένα μπλα. Αν ζούσαμε συνέχεια σε ένα ζεστό περιβάλλον και δεν άλλαζε ποτέ η θερμοκρασία, δεν θα ξέραμε ότι αυτό που ζούμε είναι ζεστό.
Ναι.
Το κρύο, η εμπειρία του κρύου είναι που μας κάνει να ξέρουμε ότι κάτι είναι ζεστό. Αντίστοιχα λοιπόν, ένας τόσο τρομακτικός φόβος, στον αντίποδά του είχε ένα εκπληκτικά απολαυστικό συνέστημα, το οποίο δεν ήταν απλά συνέστημα, ήταν ένας καινούργιος τρόπος ζωής, για τον οποίο συζητάω και μιλάω, αλλά αυτή τη φορά τον έζησα ακόμα πιο βαθιά.
Θεωρείς ότι, γιατί σε αυτή την εκπομπή μιλάμε πολύ συχνά για τα συναισθήματα, ότι ο τρόπος που ζούσες στη ζωή σου μέχρι την πρώτη διάγνωση, ο τρόπος που ζούσες στη ζωή σου συναισθηματικά είχε να κάνει καθόλου με τη διάγνωση?
Είχε να κάνει. Δηλαδή, στην πρώτη διάγνωση, αυτό το οποίο έκανα εγώ ψυχοθεραπευτικά για τον εαυτό μου, με τους δασκάλους μου και θεραπευτές μου, γιατί έχω πολλούς, ήταν να ανοίξουμε το συναίσθημα. Συνειδητοποίησα μέσα στη διαδικασία αυτή ότι δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να αισθάνεται, αλλά σκεφτόμουν τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να αισθάνομαι.
Ναι.
Αντί να πηγαίνω δηλαδή από το κανάλι της καρδιάς, πήγαινα κατευθείαν από το κανάλι του μυαλού.
Δηλαδή αυτό το δευτερογενέ συνέστημα, η κρίση πάνω στο πρώτο συνέστημα, αυτό που βγαίνει αβίαστα.
Μάλιστα. Ακριβώς. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει μια τεράστια κούραση στο νευρικό σύστημα, στο ψυχοδυναμικό μας σύστημα,
ναι,
στο σώμα. Είναι φοβερή τοξίνη το να μην μπορώ να απελευθερώσω τα συναισθήματά μου. Οπότε θεωρώ ότι μία από τις ερωτήσεις που λαμβάνω πολύ συχνά είναι ασφασία, αν αυτό συνέβη σε σένα, εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή? Ή είναι δυνατόν να συνέβη σε σένα, αφού με όλα αυτά τα οποία ξέρεις και διδάσκεις? Η αλήθεια είναι, νομίζω, η απάντηση σε αυτό είναι τετραπλή, αλλά ένα από τα κομμάτια της είναι ότι επειδή το είχα τόσο πολύ ανάγκη, μπήκα σε αυτό το δρόμο για να θεραπευθώ εγώ. Και όταν βρίσκεις τις λύσεις και τις θεραπείες στο δικό σου το κομμάτι, ξυπνάει μέσα σε κάποιους ανθρώπους και η ανάγκη να το μοιραστεί.
Ναι.
Γιατί εγώ βοηθήθηκα πάρα πολύ από αυτά τα οποία έμαθα. Άρα λοιπόν, εγώ
τα χρειαζόμουν
ακόμα.
Ναι.
Και το μοιράζεσαι, γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένος με τα findings που έχεις βρει, με τα ευρήματα που έχεις βρει των νέων θεραπείων και το πώς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Οπότε μετά θέλεις να το μοιραστείς. Άρα, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, οπότε το ένα κομμάτι είναι ότι εγώ τα χρειαζόμουν πιο πολύ από κάποιον άλλον. Το δεύτερο είναι ότι προετοιμαζόμουν για αυτό το οποίο θα μου συνέβαινε. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπε η πεθερά μου είναι ασπασία, τι καλά από τα τελευταία 5, 4, 6 χρόνια, 12 χρόνια προετοιμάζεσαι με όλες αυτές τις τεχνικές, ώστε όταν σου έρθει η δύσκολη στιγμή, είχες όλα αυτά τα εργαλεία,
ναι,
για να μπορέσεις να βοηθηθείς. Και μετά, εντάξει, μια άλλη απάντηση σε αυτό είναι και το ότι ο καθένας μας έχει τη δικιά του πορεία αυτοεξέλιξης και η δική μου σε σχέση με το πού θέλω να πάω και πού ήμουν, είχε αυτούς τους δύο τρόπους, 3-15, μέσα από τους οποίους μαθαίνω και εγώ τα μαθήματά μου.
Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, τη ζωή, τον εαυτό τους, μέσα από καταστροφές, μέσα από το πάτο.
Τη δυσκολία, ναι.
Ναι, άλλος τρόπος υπάρχει όμως. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να χάσει μετά από μια απώλεια, μετά από μια ασθένεια, μετά από ένα τραυματικό γεγονός, μόνο τότε.
Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε την αντίθεση, όπως με το κρύο και το ζέστη. Διότι αν όλα πηγαίνουν καλά, δεν θα κάνεις κάποια αλλαγή. Δεν έχεις κάποιο κίνητρο. Ή αν όλα είναι χλιαρά, επίσης δεν έχεις κίνητρο. Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ξεχνάμε και να θυμόμαστε. Να συμβαίνει κάτι. Η μαμά μου βέβαια πάντα έλεγε, ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων.
Ωραία. Αλλά το θέμα είναι, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται, λένε ότι θέλουν να αλλάξουν, γιατί δεν τους αρέσουν οι σχέσεις που κάνουν, δεν τους αρέσει η δουλειά που έχουν, δεν τους αρέσει η ζωή τους. Και παρόλα αυτά, δεν κατορθώνουν να φτάσουν εκεί.
Δεν πονάνε αρκετά, είναι η δικιά μου απάντηση. Η απάντηση πάντα, όταν έκανα ατομικά, γιατί πλέον δεν κάνω ατομικές συνεδρίες, αλλά όταν έκανα, ένα 30% των ανθρώπων που ερχόντουσαν σε μένα για να κάνουμε συνεδρίες, τους έλεγα όχι. Δεν είσαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμη. Και η απάντηση σε αυτό ερχότανε όταν καταλάβαινα εάν έχουν πει enough is enough. Φτάνει. Το είπανε. Το φτάνει. Αν δεν πω το φτάνει, το ego μας, το συνειδητό μας το μυαλό, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται για να φέρει την αλλαγή. Αν δεν έχει παραδεχθεί στον εαυτό του ότι έχω πονέσει αρκετά, η αλλαγή αυτή είναι πάρα πολύ
θέλω. Αυτό λέει και ο Τόλε, έτσι. Ότι είχε αηδιάσει με τον εαυτό του, τέλος πάντων, και άλλαξε. Δηλαδή, ο Τόλε δεν ήταν πάντα αυτό το οποίο ξέρουμε τώρα.
Όχι. Και αυτό. Και απόπειρα αυτοκτονίας, νομίζω, είχε κάνει σε πολύ μικρότερη ηλικία κτλ. Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσα να πιστέψω και να βρω αυτές τις απαντήσεις ότι χωρίς τη δυσκολία μπορείς να τα καταφέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον δρόμο της αυτογνωσίας θα πονέσει λιγότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πονέσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να βάζει φως στα ασυνείδητα κομμάτια του έχει μικρότερες πιθανότητες να πονέσει, ας το πω έτσι λίγο μαθηματικά, χοντρικά, γιατί έχει αρχίσει ήδη να βάζει φως στο κομμάτι το ασυνείδητο, στο κομμάτι π.χ. που εγώ π.χ. δεν έβλεπα παλιά ότι καταπιέζω τα συναισθήματά μου, αυτή ήταν η ασυνειδητότητά μου εκεί. Έτσι, όπου παρένθεση, εγώ θεωρώ ότι έχω ξεκίνησα πολύ πριν την ώρα μου το ταξίδι αυτό. Δηλαδή, ο πόνος που ήρθε μετά θα ήταν πολύ χειρότερος αν δεν τον είχα ήδη ξεκινήσει από πριν. Οπότε, βάζεις το φως στην ασυνειδητότητά σου ως άνθρωπος που είσαι στο ταξίδι της αυτογνωσίας και οι πιθανότητες για δυσκολία δεν είναι ότι δεν θα έρθει η δυσκολία, αλλά μπορεί να έρθει μικρότερη δυσκολία ή η δυσκολία που θα έρθει θα είσαι πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο equipped, θα είσαι πολύ καλύτερο οπλισμένος για να το αντιμετωπίσεις. Και ο Βούδας και ο Ιησούς και όλες οι μεγάλες διδαχές μιλάνε για την δυσκολία. Και το Hero's Journey που λέει ο Joseph Campbell, το ταξίδι του ήρωα, το οποίο επίσης εγώ το είχα διαβάσει στο πανεπιστήμιο, είχα κάνει ένα film school κάποια στιγμή και είχαμε διαβάσει όλα τα βιβλία του Joseph Campbell, ο οποίος ήταν σύγχρονος φιλόσοφος, ο οποίος μιλάει για το Hero's Journey, το οποίο ξεκινάει από τον Αριστοτέλη, όπου ο Αριστοτέλης έγραφε για τις τραγωδίες κτλ. Είναι το 3-act piece που έχει χρησιμοποιήσει και ο Shakespeare. Είναι το hero's journey, είμαστε εμείς. Δηλαδή, στην πορεία προς την αυτογνωσία, στην πορεία για την αυτοεξέλιξη, στην πορεία για τη ζωή, πες το πως θες, θα έρθει η δυσκολία, εσύ θα πάθεις δυσπιστία, θα πεις όχι αυτό δεν είναι για μένα, θα το κάνεις deny, θα το αρνηθείς, μετά θα έρθει ένας βοηθός, ένας απομηχανής θεός, θα σε βοηθήσει για να το ξεπεράσεις, να βρεις τη δύναμη για να, για να γίνεις τελικά ο ήρωας. Οπότε θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς την δυσκολία στη ζωή. Γι' αυτό και λέω feel great, no matter
what. Τώρα νομίζω και όλες με αυτό που ζούμε, νομίζω δεν πρέπει να έχει κανένας καμία τέτοια αμφιβολία. Ζούμε μια συλλογική δυσκολία αυτή τη στιγμή, πλανητική θα έλεγα.
Ναι.
Πρέπει να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε ο καθένας μόνος του και φυσικά ως μέρος της κοινότητας.
Δηλαδή εγώ θέλω να σου πω ότι μέσα στις δύο διαγνώσεις, όσο extreme και να ακουστεί, ήμουνα πιο χαρούμενη, πιο καλά με τον εαυτό μου, πιο καλά με την οικογένειά μου, πιο καλά με τους γύρω μου, πιο καλά χαρούμενη με ευγνωμοσύνη από ότι ήμουνα την δεκαετία των 20 στο Λονδίνο που προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα και δεν είχα κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά ενώ ήμουν τόσο υγιής.
Θέλω να μου πεις για το manifestation που το διαβάζω πάρα πολύ τελευταία.
Το manifestation είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε ο νόμος της έλξης.
Ναι.
Αλλά μέσα του το manifestation έχει και άλλους συμπαντικούς νόμους και πνευματικούς νόμους. Δεν είναι μόνο ο νόμος της έλξης που περιγράφει το manifestation. Το manifestation στην ουσία είναι μια πνευματική ιδιότητα την οποία την έχουμε όλοι μας και συμβαίνει παντού γύρω μας. Είναι η υλοποίηση της ενέργειας στην ύλη. Η υλοποίηση κάτι άπιαστου σε χειροπιαστό.
Ναι.
Manifestation λοιπόν είναι η πραγματοποίηση. Κάτι το οποίο είχα σαν μια ιδέα, την φέρνω, είναι σαν της αλχημίας λίγο, το φέρνω την ιδέα, την φέρνω στην ύλη. Τον εφέρω, ωραία, τον κάνω...
Ποιες είναι οι αρχές, ποια είναι τα κλειδιά, ποιος είναι ο κύκλος, για να το καταλάβουμε. Λίγο πιο πρακτικά θέλω.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ είμαι all about πρακτικά. Γιατί και εγώ όλα αυτά τα χρόνια αυτό έψαχνα να βρω το πρακτικό και το έφτιαξα και το ονομάζω The Manifestation Map. Ο χάρτης υλοποίησης.
Okay.
όπου ξεκινάει και όλο το καινούργιο μου σεμινάριο στις 27-11.
Λοιπόν, okay.
Ναι, τώρα έχουν ανοίξει οι εγγραφές. Λοιπόν, ο βασικός τρόπος... Λοιπόν, το manifestation ξεκινάει από την ιδέα, λοιπόν, ότι έχω ένα όραμα, έχω ένα vision, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, η οποία μπορεί να είναι τρισδιάστατη εικόνα, μπορεί να είναι εικόνα μαζί με συναισθήματα, μπορεί να είναι μια εικόνα μαζί με γεύση, χειροπιαστή. Είναι μια εικόνα του εαυτού μου στο μέλλον. Είναι μια θέληση.
Εγώ okay.
Mm-hmm. Ναι, βλέπεις, ναι, λοιπόν, αυτό το όραμα, βλέπεις αυτή την εικόνα, την έχεις πολύ καλά στο μυαλό σου. Και τώρα, το manifestation σου λέει ότι εάν μπορέσεις να το αισθανθείς πραγματικά αυτό το οποίο θέλεις, σαν να έχει συμβεί τώρα που δεν το έχεις, είναι δικό σου. Αυτό το οποίο σε αποτρέπει και μετά χρειάζεσαι τον χάρτη και όλα αυτά και τα βασικά, είναι το ότι δεν μπορείς να το πιστέψεις. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βήματος, το πρώτο είναι να το δω. Το δεύτερο είναι να το αισθανθώ, δηλαδή να το πιστέψω. Και το τρίτο είναι θα μου έρθει με τον νόμο της έλξης. Θα μου έρθει. Ενδιάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο step, εκεί χρειάζεται η δουλειά με τον εαυτό μου για να ξεχορταριάσω, που λέω εγώ, ναι, όλες τις πεπιθήσεις, όλα τα πιστεύω, όλες τις σκέψεις, όλες τις ιδέες και όλα τα συναισθήματα τα οποία με αποτρέπουν από το να μπορέσω να το δω και να το πιστέψω. Διότι αν εγώ σήμερα ζω, λέμε, στην Ελλάδα του COVID και είμαι σε αναστολή, λέω εγώ τώρα, και παίρνω, ξέρω εγώ, 400 ευρώ και εγώ θα ήθελα να βγάζω, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ το μήνα και να έχω μια δουλειά που να μου αρέσει.
Σε με μια πρόλαβε τώρα COVID, και εγώ θα ρωτούσα. Θα έλεγα, οκ, okay, καλά μας τα λες τώρα. Περίμενε. Δηλαδή αυτά, τα πες μόνος σου.
Ναι, γιατί εγώ τι κάνω.
Τι θα απαντήσεις τώρα σε όλα αυτά που μου λες. Σου λέει, ο άλλος είμαι, δουλεύω στην τέχνη και έχω να δουλέψω μήνες.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός ο άνθρωπος να μπει στο δεύτερο βήμα του να το δει και να το πιστέψει σαν να είναι ήδη εδώ, όταν αυτή τη στιγμή ζει τον πόνο το χρηματικό ή τον πόνο του ότι δεν μπορεί να κάνει το πάθος του πραγματικότητα. Έτσι. Άρα το ενδιάμεσα από το πρώτο δεύτερο step είναι αυτό το οποίο κάνω εγώ, αυτή είναι όλη μου δουλειά, του πώς να αφαιρέσουμε όλες αυτές τις σκέψεις οι οποίες μας αποτρέπουν από το να μπορέσουμε να αισθανθούμε σήμερα το θαύμα πριν καν γίνει. Αυτό το λένε όλες οι πνευματικές διδαχές. Ότι μπορώ να το δω, το έχω. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε ενδιάμεσα είναι να πάμε βαθιά στο υποσυνείδητο και να αρχίσουμε να βγάζουμε όλες αυτές τις πεπιθήσεις, οι οποίες είναι συλλογικές μεν, εντάξει, οι οποίες μπορεί να λένε ότι ένας καλλιτέχνης είναι starving artist. Ένας καλλιτέχνης πάντα θα πεινάει. Αυτό είναι η συλλογική πεποίθηση, την οποία όμως μπορεί κάποιος να την απενεργοποιήσει από, ναι, το υποσυνείδητό του, ώστε να μπορέσει να αισθανθεί σαν να είναι νικητής πριν καν νικήσει. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι εάν βρούμε τρόπους να επικοινωνήσουμε με τον προγραμματισμένο μας εαυτό, ο οποίος μας αποτρέπει από το να είμαστε σήμερα καλά, ό,τι και να γίνεται γύρω μας,
ναι,
τότε μπορούμε πραγματικά να κάνουμε manifest μέσα σε όλο το χαμό που μπορεί να γίνεται γύρω μας. Εμείς μπορούμε να κάνουμε manifest ένα dream reality. Σε γενικές γραμμές dream, για τον καθένα, θέλω να πω. Σχετικό είναι αυτό.
Με εμένα μπορεί να είναι. Δηλαδή.
Δεν θα εμφανιστεί απλά. Δεν θα εμφανιστεί απλά. Θα το κάνω εγώ να γίνει. Αυτό είναι το step μεταξύ του 2 και του 3 που είπα πριν. Όπου πριν να εμφανιστεί με τον νόμο της έλξης, αυτό είναι ένα άλλο που συνήθως ο κόσμος ξεχνάει, είναι το ότι θα κάνω κάποιες πράξεις. για να μου έρθει και να λειτουργήσει και ο νόμος της έλξης. Ο νόμος της έλξης δεν λειτουργεί επειδή εγώ κάθισα και έκανα διαλογισμό, οραματισμό. Οκ, έκανα τη δουλειά να απενεργοποιήσω, πεπιθήσεις, πούμε, και δεν κάνω τίποτα άλλο. Συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Οπότε μετά θα πρέπει να κάνω τις εμπνευσμένες πράξεις που είναι αντίστοιχες που θα έπρεπε να. Είναι αντίστοιχες πράξεις που θα έπρεπε να κάνει ένας starving artist μέσα στον COVID για να μπορέσει να τα καταφέρει. Μπορεί αυτή η πράξη να είναι μια τεράστια πράξη. Μπορεί να είναι μια πράξη η οποία θα πρέπει να έχει τεράστιο θάρρος και τεράστια δύναμη και μπορεί να είναι πολύ καινοτόμα πράξη. Αλλά όταν έχεις απενεργοποιήσει τους φόβους που σε κρατάν πίσω, αυτή η τεράστια πράξη, αυτό το massive action, για το οποίο μιλάνε οι περισσότεροι coaches στον κόσμο, είναι ότι έρχεται οργανικά. Εγώ σήμερα εδώ που είμαι με τις περιοριστικές μου πεπιθήσεις, δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω αυτή την πράξη, η οποία θα κάνει τον νόμο της έλξης να μου λειτουργήσει. Όταν όμως έχω κάνει τη δουλειά με τον εαυτό μου και έχω ξεχορταριάσει τον κήπο του υποσυνειδήτου, τότε το να κάνω εκείνη τη μεγάλη πράξη φαίνεται παιχνιδάκι. Γιατί έχω ήδη αλλάξει. Άρα το manifestation σε αναγκάζει για να λειτουργήσει να γίνεις καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
Και τα λάθη που γίνονται σε αυτό το βήμα του manifestation είναι η έλλειψη πίστης.
Είναι η έλλειψη πίστης που προέρχεται από τις περιοριστικές πεπιθήσεις και η έλλειψη πράξης. Δεν κάνουμε πράξεις προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε. Νομίζουμε ότι κάνουμε πράξεις τις περισσότερες φορές, αν και ο περισσότερος κόσμος ζει στην αναβλητικότητα.
Ναι.
Και η αναβλητικότητα δεν είναι τεμπελιά, το οποίο το λέω πολύ συχνά. Η αναβλητικότητα είναι υποσυνείδητος φόβος. Δεν είναι τεμπελιά. Είναι φόβος επιτυχίας ή φόβος αποτυχίας. Γιατί προέρχεται πάλι από τις περιοριστικές πεπιθήσεις που έχουμε στο υποσυνείδητό μας.
Θέλω να μου πεις λίγο παραπάνω για το φόβο της επιτυχίας που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στην εκπομπή. Για το φόβο της αποτυχίας όλοι καταλαβαίνουν πάνω κάτω που αναφέρεται. Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος φόβος. Και καμιά φορά τρομακτικό δεν είναι το όχι που θα μας πούνε. Θα είναι ένα ακόμα όχι ενδεχομένως. Καμιά φορά τρομακτικό είναι το ναι που θα μας πούνε. Και εκεί θα αρέσει και κάνουμε και ένα ολόκληρο αυτοσαμποτάζ. Αφού μας πούν το ναι που τόσο πολύ θέλουμε, θα συμβεί το ναι και εκεί θα ξεκινήσει ένα τεράστιο αυτοσαμποτάζ, το οποίο δεν ξέρεις κιόλας από πού πηγάζει.
Ο φόβος της επιτυχίας είναι μάστιγα στους περισσότερους ανθρώπους και πιστεύω περισσότερο από το φόβο της αποτυχίας. Απλά δεν το γνωρίζουμε, δεν πάει εκεί το μυαλό μας. Σου λέει ο άλλος, γιατί εγώ να φοβηθώ την επιτυχία, ρε παιδάκι μου, θα είμαι επιτυχημένος, τι να φοβηθώ. Λοιπόν, θα σου πω τι φοβάσαι. Φοβάσαι το ότι μπορεί να χρειαστεί να δουλέψεις σκληρά, γιατί έχουμε συλλογική πεποίθηση ότι χρειάζεσαι πολύ σκληρή δουλειά για να πετύχεις, το οποίο δεν είναι λάθος. Μπορεί όντως να χρειαστεί να δουλέψω σκληρά, αλλά όχι για πάντα. Μπορεί να είναι για λίγους μήνες, μπορεί να είναι για 2 χρόνια, αλλά δεν θα είναι για πάντα. Οπότε φοβάμαι ότι μπορεί να κουραστώ, ας πούμε, μια πεποίθηση της γιαγιάς μου και της μαμάς μου. Βρε παιδάκι μου, πολύ κουράζεσαι, βρε παιδάκι μου. Γιατί κουράζεσαι τόσο. Και να λέω εγώ, βρε παιδιά, το έχετε σκεφτεί ότι δεν με κουράζει αυτή η δουλειά. Με γεμίζει. Τα πρώτα 2 χρόνια όταν το έστεινα την εταιρεία μου και έστεινα μόνη μου το site και τα λοιπά, μπορεί να δούλευα 18 ώρες. Την ημέρα. Οκ. Okay. Δεν δουλεύω πια 18 ώρες την ημέρα. Ο άλλος λόγος που φοβόμαστε την επιτυχία είναι για το αν θα συνεχίσουν να μας αγαπάνε οι άλλοι γύρω μας ως την πετυχημένη μας βερσιόν ή θα μας φθονίσουν. Θα μας ζηλέψουν, θα μας κακολογήσουν. Το οποίο αυτό πηγάζει από το φόβο της επιβίωσης του ότι αν είμαι διαφορετικός από το tribe μου, πάει σε tribal πεποίθηση ότι όσο διαφέρω από το περιβάλλον μου, είμαι σε κίνδυνο. Το οποίο επίσης δεν ισχύει, δηλαδή λογικά.
Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος, μία γυναίκα προέρχεται από ένα χώρο που η μαμά της έχει χωρίσει, η γιαγιά της έχει χωρίσει, η θεία της έχει χωρίσει και αυτή είναι σε μία σχέση τώρα. Γιατί να μην χωρίσει κι αυτή, κατάλαβες?
Υποσυνείδητα δυστυχώς θα χωρίσει. Γιατί αν δεν χωρίσει, στην ουσία έχει αποδείξει στους γονείς της, στην οικογένειά της, ότι είναι καλύτερη.
Στη φυλή της, αυτό που είπες.
Και στη φυλή της αυτό φοβάται εκείνη ότι δεν θα είναι σωστό. Αλλά η φυλή της στην ουσία, δηλαδή οι γονείς της, η θεία της, η μαμά της, θα καταχαρούν για εκείνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μέσα τους θα θέλουν να χαρεί και να είναι ευτυχισμένη η γλυκούλα, η κόρη και η ανιψιά. Αλλά το υποσυνείδητο της κόρης και της ανιψιάς που όλοι μας είμαστε έτσι σχεδιασμένοι,
ναι.
Το τι θα διαφέρω. Ένας άλλος λόγος που φοβόμαστε την επιτυχία, λοιπόν, είναι η πολλή δουλειά. Είπαμε το ότι δεν θα μας συμπαθήσουν οι άλλοι, το ότι μπορεί να κουραστούμε. Και εκεί πέρα μπορεί να έχει και να κάνει και με το θα είμαι ο ίδιος καλός άνθρωπος. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω περισσότερα χρήματα, μήπως τα χρήματα με κολλάσουν. Μήπως η επιτυχία χάσω το
χρήματα την καλοσύνη μου. Πεπιθήσεις άπειρες.
Ναι. Έχω ολόκληρο course για το unblock your money. Ολόκληρο. Είναι αυτό η επιτυχία. Δεν είναι τόσο το ότι... Οπότε, στην ουσία, αυτό που φοβόμαστε για την επιτυχία είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε... Όλες οι ιδέες που έχουμε γύρω από το πώς μπορεί να μοιάζει η ζωή ενός επιτυχημένου ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι η ζωή ενός επιτυχημένου ανθρώπου δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μοιάζει, αρκεί όμως να ψάξουμε να δούμε πώς μοιάζει. Γιατί υπάρχουν επιτυχημένοι άνθρωποι που είναι πολύ ευτυχισμένοι. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καρκίνο και είναι καλά. Βλέπε εμένα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τα οξύμορα υπάρχουν στη ζωή μας, απλά δεν τα γνωρίζουμε. Και εκείνο που πάει πίσω η κουβέντα στις περιοριστικές πεπιθήσεις, ότι μπορούμε να τις σπάσουμε, να δούμε τη ζωή αλλιώς.
Ωραία. Και πρακτικά αυτά γίνονται μέσα από τους διαλογισμούς, μέσα από τους οραματισμούς, μέσα από τους... από τι εργαλεία θέλω να πω.
Πολλά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Θα σου πω εγώ αυτά που χρησιμοποιώ. Καταρχάς για μένα είναι η αυτοπαρατήρηση. Το να γνωρίσω τον εαυτό μου, η αυτογνωσία, αυτοπαρατήρηση. Οτιδήποτε μπορεί να με φέρει στο παρόν, όπως λέει και ο αγαπημένος μας ο Έκαρτ Τόλε, οτιδήποτε μπορεί να σε φέρει στο παρόν για να δεις ότι δεν είσαι όλα αυτά τα οποία νομίζεις ότι είσαι μόνο. Αυτοπαρατήρηση. Ας πούμε, αυτόματη γραφή είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να το κάνει αυτό. Ο οραματισμός είναι πολύ ωραίος.
Περίμενε. Τι είναι η αυτόματη γραφή?
Λοιπόν, η αυτόματη γραφή είναι αφήνω το χέρι μου να γράψει ό,τι του κατέβει. Χωρίς να σκέφτομαι.
Πώς λέγαμε... Περίμενε. Θα κλείσω τα μάτια σου. Θα πάρω ένα κομμάτι χαρτί.
Μάλιστα. Και... Θα πάρεις ένα κομμάτι χαρτί και θα αρχίσεις να γράφεις χωρίς να σκέφτεσαι.
Okay.
Θα αρχίσεις να γράφεις. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος θα ξεκινάει να το κάνει αυτό. Μου λέει, Ασπασία, γράφω την to-do λίστα μου. Τη λίστα με το σούπερ μάρκετ και με το τι έχω να κάνω αύριο.
Ναι.
Okay. Ξεκινάς με αυτό. Μετά σιγά σιγά όσο επιτρέπεις τον εαυτό σου να σου μιλήσει το υποσυνείδητο, αρχίζει και γράφει το υποσυνείδητο και δεν γράφεις εσύ πια. Αρχίζεις και βλέπεις, ας πούμε, εκφράσεις που λες. Π.χ. ο άντρας μου αυτό που έκανε δεν ήταν αρκετά καλό. Μετά από δύο σελίδες λες, βλέπεις ότι έχει γράψει. Πω, αυτό το οποίο έκανα δεν ήταν τέλειο. Μετά από τρεις σελίδες βλέπεις, η μαμά μου δεν είναι αρκετά καλή σε αυτό. Και βλέπεις ξαφνικά, όταν πας να το διαβάσεις, ότι μέσα σε 7 σελίδες, 10 σελίδες, έχεις γράψει 3 φορές δεν είμαι αρκετά καλή, δεν είναι αρκετά καλό, δεν είναι αρκετά τέλειο.
Ναι.
Εκεί, αυτή τη στιγμή, έχεις βρει την πρώτη σου περιοριστική πεποίθηση.
Ότι δεν είσαι αρκετός.
Ότι δεν είσαι αρκετός. Το οποίο είναι εντάξει, συλλογικό, το έχουμε όλοι, προπατονικό αμάρτημα κτλ. Οπότε η αυτόματη γραφή για εμένα ήταν ένας από τους πρώτους τρόπους που ξεκόλλησε το μυαλό μου από το ego και μπόρεσα να δω λίγο το βαθύ αυτό.
Okay.
Ο διαλογισμός είναι πολύ σημαντικό γιατί σε φέρνει στο παρόν και ξεκολλάει το μυαλό με άλλους τρόπους. Διαλογισμός τύπου mindfulness, διαλογισμός τύπου... mindfulness ας πούμε θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ καλό για να μπορέσει να κάνεις μια αυτοπαρατήρηση. Υπάρχουν πολλοί διαλογισμοί. Εμένα η βασική τεχνική που χρησιμοποιώ είναι το NLP, νευρογλωσσικός προγραμματισμός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος πάνω σε αυτή τη λογική, είναι η πρακτική ψυχολογία. Θεωρώ ότι στο μέλλον, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, αλλά η ψυχολογία θα έχει και τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό μέσα της σίγουρα σαν μια τεχνική. Εγώ δεν χρησιμοποιώ μόνο NLP, γιατί θεωρώ ότι από μόνο το NLP δεν είναι πανάκια. Είναι μόνο NLP, αν κάνει κανείς, δεν θεωρώ ότι είναι βοηθητικό. Αλλά το βάζω μαζί με συνδυασμό και tapping. Χρησιμοποιώ πολύ το tapping.
Τι είναι αυτό?
Λέγεται EFT Tapping, Emotional Freedom Technique.
Ναι.
Μέσα από το οποίο σε καθοδηγώ με έναν τρόπο και χτυπάς κάποια σημεία που είναι acupressure, που είναι πάνω νευρικά σε διάφορους
meridians. Ναι,
απλά είναι με τα χέρια σου το κάνεις.
Okay.
Έχω σκέψει στο Manifestation Map, έχω 17 τεχνικές που χρησιμοποιώ. Γιατί αυτό το οποίο λέω είναι ότι το manifestation, δεν είναι να προσθέσω κάτι στη ζωή μου. Το manifestation το κάνω τόσο ή άλλως. Απλά κάνω manifest, δηλαδή υλοποιώ στη ζωή μου πράγματα τα οποία δεν θέλω. Για να αρχίσω να υλοποιώ πράγματα τα οποία θέλω, πρέπει να γίνω γνώστης του υποσυνείδητου προγραμματισμού μου. Και έχω 17 τεχνικές για πώς μπορεί κανείς να το κάνει. Μια άλλη τεχνική, ας πούμε, είναι η ευγνωμοσύνη. Ακούγεται χαζό και λίγο, αλλά δεν είναι. Τίποτα από όλα αυτά. Ακούγονται απλάκια, πώς να σου πω, ακούγονται. Είναι τόσο σημαντικά, διότι με το που μπορέσω να δω την αυτοματοποιημένη μου συμπεριφορά, όπου είναι η περιοριστική πεποίθηση, είναι μια αυτοματοποιημένη συμπεριφορά η οποία έχει εδρεωθεί στο υποσυνείδητο από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από τα 7 μας χρόνια έχουμε τις πρώτες μας περιοριστικές πεποιθήσεις, οι οποίες στην ουσία, άμα δεις και το δωρεάν σεμινάριο, αυτά λέω στην πρώτη μέρα και στη δεύτερη, ότι είναι ένας κήπος στο υποσυνείδητό μας, στο οποίο οι γονείς μας και το εξωτερικό μας περιβάλλον φυτεύει φρούτα και λαχανικά και λουλούδια. Και κάποια στιγμή ξυπνάμε 18, 20, 30, 40, 50, όποτε ξυπνήσουμε, και βλέπουμε ότι έχουμε έναν κήπο του οποίου τα φρούτα εμείς δεν θέλουμε να φάμε.
Ναι.
Γιατί κάποιος άλλος τον έχτισε. Και οπότε έρχεται το manifestation, για μένα είναι η καλύτερη δικαιολογία για να φέρω την αλλαγή στον κήπο συνειδητό μου κύκλο, με το catch ότι, να σου πω κάτι, για άλλο να ξεκαθαρίσεις τον κήπο σου για να κάνεις ένα καλύτερο μέλλον. Όταν έχω έναν στόχο, θα την κάνω τη δουλειά. Αν σου έλεγα, έλα να κάνουμε, ξεκαθαρίσουμε ένα κήπο, αλλά δεν θα φάμε κανένα φρούτο,
ναι,
μπορεί και να μην το κάναμε.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος όμως, η μαγεία του manifestation είναι το φρούτο που θα φάμε στο τέλος είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο σχεδιάσαμε. Ναι. Διότι χρησιμοποιούμε την δύναμη της πνευματικής ενέργειας για να το κάνουμε. Δεν γίνεται χωρίς τη δύναμη της πνευματικής ενέργειας. Το ξεχορτάριασμα το κάνουμε με NLP. Εντάξει, οκ. Okay. Κάνουμε και το διαλογισμό. Αλλά η αλλαγή που θέλω για να γίνω η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μου ή για να αισθάνομαι καλά ό,τι και να γίνεται στη ζωή μου, χρειάζομαι την πνευματική ενέργεια. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι βρήκα την εμπιστοσύνη μετά το φόβο του θανάτου. Αυτή η εμπιστοσύνη ήταν η πνευματική ενέργεια, την οποία δεν μπορώ να την εξηγήσω. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη Θεός, γιατί έχει. Αλλά αν κάποιος θέλει να την χρησιμοποιήσει, ας τη χρησιμοποιήσει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ζωή.
Σε μια ανώτερη ενέργεια που πιστεύει ο καθένας, τέλος πάντων.
Ναι, εγώ το λέω ζωή. Εμπιστοσύνη στη ζωή, σε αυτό που σε φέρνει και αυτό που σε παίρνει. Ναι. Γιατί κάπως ερχόμαστε και κάπως φεύγουμε. Η πνευματική ενέργεια λοιπόν είναι το νούμερο ένα που χρειάζεται κανείς για να κάνει manifestation. Και δεν έχει να κάνει με θρησκεία.
Και είναι αυτό που άλλαξε δηλαδή στη δική σου την πρακτική με την εμπειρία της ασθένειας, θέλω να πω.
Με την εμπειρία της ασθένειας, επειδή είχα τη σύνδεση με την πνευματική ενέργεια, μπόρεσα και είχα μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια και των χημειοθεραπείων και των χειρουργείων και των γιατρών και τα μικρά θαύματα τα οποία έχω δημιουργήσει, όπου, να σου πω, ας πούμε, για παράδειγμα, η πρώτη διάγνωση ήταν απλή. Ασφασία, υπάρχει φάρμακο, θα κάνεις 8 χημειοθεραπείες και μετά θα πάρεις το φάρμακο και δεν θα σου ξανάρθει ποτέ. Ευκολάκι. Όντως, με την δεύτερη χημειοθεραπεία, 70% του όγκου είχε εξαφανιστεί. Με την δεύτερη χημειοθεραπεία. Δεν συμβαίνει ποτέ. Έγινε θαύμα, γιατί χρησιμοποιώ όλα αυτά τα άλλα. Στην δεύτερη διάγνωση, μου είπαν, Ασπασία, αυτό δεν έχει γιατριά. Θα ταλαιπωρείς όλους τη ζωή. Όλους τη ζωή. Θα ξανακάνεις ξανά και ξανά χημειοθεραπείες. Δεν θα φύγει ποτέ. Εκείνη τη στιγμή, εγώ κατάλαβα το αστείο που μου κάνει το σύμπαν. Εγώ εκείνη τη στιγμή το πρώτο που σκεφτόμουν, το μισό μου, εντάξει, ο μισός μου ανθρώπινος εαυτός έλεγε «Δεν το πιστεύω αυτό τώρα» και έκλαιγε. Ο άλλος μου μισός εαυτός που έχει πιο δυνατή σχέση με την πνευματική ενέργεια, σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή «Ωραία, θα είμαι από αυτές τις περιπτώσεις που θα λένε «Γίνε θαύμα».
Ναι.
Τι άρα, θα γίνει θαύμα. Και την επόμενη μέρα ξεκινάω χημειοθεραπεία, έτσι. Την επόμενη μέρα. Έχει συμβεί αυτό, μου λέει Αναστασία, δεν πρόκειται. Έχω μιλήσει και με την Αμερική, με clinical research, trials κτλ. Και μου λέει Αναστασία, δεν υπάρχει φάρμακο, αυτό θα ταλαιπωρηθεί, εντάξει, συγγνώμη κτλ. Και την επόμενη μέρα πηγαίνω στο νοσοκομείο εδώ για να κάνω την πρώτη χημειοθεραπεία αυτού του νέου αυτού. Και μου λέει η γιατρός μου, Αναστασία, δεν θα κάνει τις χημειοθεραπείες που είπαμε. Θα κάνει. Λέω, τι έγινε. Ναι, μου λέει, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο λειτουργεί μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών με το δικό σου το αυτό. Το οποίο δεν στο είχαμε πει καν για να μην σε κάνουμε να αισθανθείς. Ναι, μην σε κάνουμε να αισθανθείς ότι δεν θα σου να μου λες αυτό το ποσοστό. Αλλά είσαι. Και οπότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, γιατί αυτό δεν θα ξανάρθει, γιατί έχεις το φάρμακο.
Ναι.
Αυτό σε 24 ώρες, εγώ το προκαλώ θαύμα. Ήταν η στιγμή που εγώ αποφάσισα ότι να σου πω κάτι. Για μένα θα έρθει ένα θαύμα, δεν ξέρω πώς, θα έρθει. Αυτό είναι το πράγμα με τα θαύματα και το manifestation. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα σου έρθει.
Είναι η πίστη ότι είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Όπως και να το αποκαλεί αυτός. Νομίζω στατιστικά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν καρκίνο, γιατί για τον καρκίνο έχει βγει η έρευνα, ότι οι άνθρωποι που έχουν μία στάση τέτοια, στατιστικά πάντα, έχουν και καλύτερη πορεία στην ασθένεια. Και δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η προσωπικότητά μας δημιουργεί και την προσωπική μας πραγματικότητα, θα έλεγα. Έτσι τα καταλαβαίνω, δηλαδή, έτσι που μου τα λες.
Ακριβώς.
Ωραία. Και τώρα θέλω να πω, κλείνοντας, οι άνθρωποι που είμαστε κλεισμένοι στους 4 τοίχους, πού να τη βρούμε, πώς να τη βρούμε, έτσι θέλω λίγο πρακτικά να μας πεις, τι να κάνουμε.
Λοιπόν, νούμερο 1.
Πρωί, το βράδυ, πρακτικά. Ναι.
Νούμερο 1, γυμναστική. Το πιο μεγάλο δώρο ενέργειας. Μας αλλάζει όλη τη χημεία του σώματος, ανεβάζουμε ενέργεια, ανεβάζουμε διάθεση και το πιο σημαντικό, σπάμε τον αυτοματισμό μας. Αυτό που λέγαμε πριν για τις περιοριστικές πεπιθήσεις, όταν κουνιέμαι, σπάω τον αυτοματισμό.
Κάθε μέρα προσπαθούμε να κινούμαστε, δηλαδή. Τώρα από το YouTube θα κινούμαστε, το τετράγωνο γύρω-γύρω θα κινούμαστε, ό,τι μπορεί ο καθένας να κινείται τέλος
πάντων. Εγώ πήρα ένα τραμπολίνο και χοροπηδάω. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου φτιάχνει την ενέργεια και μετά γελάω. Ένα άλλο πράγμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κανείς να κάνει, είναι διαλογισμός. Όχι διαλογισμός με την έννοια της προσευχής, όχι διαλογισμός με την έννοια της πίστης σε κάτι ανώτερο, διαλογισμός με την έννοια του να εξασκούμε τη συγκέντρωση στο μυαλό μας. Γιατί εάν μπορέσουμε να γίνουμε εμείς μάστερ του μυαλού μας, τότε τίποτα δεν, ούτε αρνητική σκέψη, ούτε κρίση πανικού, ούτε τίποτα μπορεί να έρθει μπροστά, δεν μπορεί να έρθει μπροστά σε εμάς και στο να αισθανόμαστε καλά.
5-10 λεπτά αρκούν, ναι.
Ναι. Ναι. 5-10 λεπτά. Για κάποιον που ξεκινάει, ας κάνει 5 λεπτά. Και ας είναι στην αναπνοή του. Καλά, στο Instagram μου και στο YouTube μου έχω άπειρα. Ακολουθώ την αναπνοή μου. Ναι.
Ωραία. Να τα βάλουμε και αυτά στο link όταν θα βγει η εκπομπή.
Ακολουθώ την αναπνοή μου. Απλά. Κλείνω τα μάτια μου και εστιάζω στην προσοχή, συγκέντρωση. Θέλει το μυαλό μας, θέλει να το συγκεντρώνουμε. Να μην το αφήνουμε να κάνει τι θέλει. Να μην μας λέει τα δικά του. Και το άλλο που προτείνω είναι η ευγνωμοσύνη. Να βρίσκουμε την ευγνωμοσύνη σε κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όχι σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Αυτό το οποίο το αποκαλώ the feeling great practice. Επίσης στο Instagram μπορεί να το δει κανείς δωρεάν. Να βρίσκω τα πράγματα τα οποία λειτουργούν στη ζωή μου και να εστιάζω σε αυτά. Να εστιάζω σε αυτά. Ναι. Τώρα, ευγνωμοσύνη θες να το πεις. Θες να το πεις feel great, ότι με κάνει να αισθάνομαι καλά. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν την ευγνωμοσύνη τόσο εύκολα. Ας φτάσουμε στο τι μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Ας εστιάσουμε σε αυτό.
Νομίζω έτσι θα κλείσουμε. Πες μας και για το Manifestation Map.
Και φυσικά σας καλώ όλους και όλες να έρθετε στο Manifestation Map, το οποίο είναι το σεμινάριο 6 εβδομάδων, όπου μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας στην καλύτερη της βερσιόν, μέσα από 17 διαφορετικές τεχνικές, όπου ξεχορταριάζουμε το υποσυνείδητο και μαθαίνουμε...
Ναι, μ' αρέσει το ξεχορταριάζουμε.
Και μαθαίνουμε τα βήματα του πώς να υλοποιούμε ό,τι τραβάει η καρδιά μας να μας έρχεται στη ζωή μας.
Ωραία. 6 εβδομάδες.
Ναι, είναι 6 εβδομάδες. Είναι διαδικτυακά. Είναι 6 μαγνητοσκοπημένες ενότητες, τις οποίες τις βλέπεις κάθε Παρασκευή, ανοίγει η ενότητα και την βλέπεις. Και κάθε Τρίτη ή Τετάρτη βρισκόμαστε ζωντανά για ερωτήσεις και απαντήσεις και πρακτική. Οπότε είμαι και εγώ ζωντανά εκεί. Οπότε είναι 2 συνεδρίες την εβδομάδα στην ουσία. Και έχω διάφορα bonuses. Το ένα μου bonus είναι μαγνήτη σε χρήματα. Το άλλο bonus είναι μαγνήτη σε έρωτα. Έχω ένα τρίτο bonus το οποίο είναι secret.
Ναι.
Και έχω εξτρά 2 μηνιαίες συνεδρίες ομαδικές μέσω Zoom για όλους τους αποφύτους όταν τελειώσουν οι 6 εβδομάδες.
Ωραία. Θα βρούμε τα στοιχεία σου όλα στο post στο γιατροχ.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
Ανυπομονώ να γνωριστούμε και από κοντά.
Στη Θεσσαλονίκη,
να
σε λοιπόν.
Ή στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή καραντίνα. Όλα τα καλά με τις θεραπείες, να πάνε όλα καλά, να είναι περαστικά. Να ευχηθώ και όλους που τα ακούτε μέσα στην καραντίνα, παιδιά, θα το περάσουμε, πού θα πάει, θα περάσει και αυτό. Θα έρθει η στιγμή που θα σταματήσει, τι να πω.
Θα περάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Ήδη έχουν εξαφανιστεί τα οζύδια αυτά για τα οποία συζητάμε. Οπότε ήδη έχει έρθει το τέλος. Κανείς να μην φοβάται την καραντίνα. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να δούμε τη ζωή διαφορετικά και θα τελειώσει πολύ πιο σύντομα από όσο το περιμένουμε. Όταν θα συμβεί, θα λέμε, ρε εσύ, πότε πέρασε κιόλας. Έτσι θα λέμε. Αλήθεια. Το πιστεύω.
Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Φιλάκια. Τσάου. Σε ευχαριστώ.